pois as novidades deste Arquelucus en esta 22 edición. A gastronomía forma parte da nosa historia, do noso pasado tamén. Na época romana castrexa tamén había moita cultura culinaria e queremos pues, poñela en valor. Lo faremos este ano da man da Asociación de Cocineros, que acompaña Alejandro, el vicepresidente, e Santiago Santi, tamén pues, un recoñecido chef da cidade, que son grandes referentes no mundo gastronómico, e queremos que este Arquelucus tamén teña pues, a súa parcela e preparemos degustacións durante 3 días na Praza Baixa da Plaza de Abastos, da Plaza de Abastos, que poderemos degustar hoxe tamén, ao finalizar pues, esta rueda de prensa, e gustaremos pues, o vernes a tarde, sábado e domingo a mediodía e tarde e noite, deses pratos romanos, deses pratos castrexos desa cultura que forma, como digo, parte da historia de Lugo e que queremos que siga estando no presente, inclusive despois dar un paso máis adiante para tamén que Lugo pues, poida cada vez ser distintivo ese reconocimiento de, a través da UNESCO de cidade gastronómica e, por tanto, pues, isto tamén vai axudar a darlle ese pulo á gastronomía e tamén o Arquelucus.